Қазан яшау оңайлықлары рейтингінде көп кіні шәһәрләрне алға уздырса да, хакимият 2013 жылғы жәйге универсиадыға қадар көп нәрсені яқшыртырға уәғдә итә. Бүгін Қазан башқарма комитетінде тарихи биналарны сатуға бағышланған шираттағы аукцион өтті. Нариман урамындағы тарихи милләт басмаханасын 5 миллион 805 мең сумға Башқұртстанда яшаучы татар эшмәкәре Рәуф Хәсәнов алды. Ул әлеге бинада хәләл мал белән сәүдә итәчәген белдерде. Рәуф Хәсәнов белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Татарстан башкаласындагы тарихи биналары бер-бер артлы яңа хуҗалы була тора. 7 октябрь көнне узган аукционда тарихи Фукс тирда сатылган булса, бүген исә тагын 2 тарихи бинаның язмышы үзгәрде. Иртәнге якта башланган аукционга 9 лот куелган иде. Аларның 7-сен аларга беркем дә мөрәҗәгать итмәгән булып чыкты. Шуңа күрә бары тик 2 тарихи бина буенча гына аукцион үткәрелде. Нариман урамында урнашкан 2 катлы тарихи милләт басмаханасын алырга теләүчеләр 3 кеше булды. Башлангыч бәясе 4 миллион 300 мең сум булган әлеге бина көчле ярыш нәтиҗәсендә 5 миллион 805 меңгә Башкортстаннан татар эшмәкәре Рәүф Хәсәновны кабылды. Икенче аукцион исә 1966-1974 елларда танылган татар актрисасы Сәхибҗамал Гыйззатуллина Волжская яшәгән Карл Маркс урамындагы йортка карата үткәрелде. Монысына исә 2 миллион 500 мең сумлык башлангыч бәядән 3 миллион 375 мең сумга бәяне күтергән шәхси эшмәкәр Маргарита Ян ия булды. Башка аукционнардан аермалы буларак, бу аукционнан соң бер кызыклыгына очрашу да тормышка ашты. Аукцион буласын телевидениедагы бер программадан ишетеп килгән милләт бинасының әлекеге хуҗасы Мөхәммәт Ибраһимовның кызы һәм ирак туганы милләт бинасының яңа хуҗасы Рәүф Хәсәнов белән күреште. Әтиләре идарә иткән бинаның кабат татар кешесенә күчүенә бик шат булган ханымнар Хәсәновка кайбер үтенечләрен дә җиткерде. Татар эшмәкәре Рәүф Хәсәнов бер ай чамасы элек азатлы хәбәрчесе белән Казанда сатуга куелган тарихи биналарны карап йөргән иде. Ул вакытта исемен тулысынча әйтергә теләмәгән Хәсәнов хәзер инде милләт бинасының яңа хуҗасы буларак кабат үз фикерләре белән уртаклашты.
Инде бу биналарны караганда иң беренче фикер туган иде, нишләп шундый буйналар авыр хәлдә, нишләп алар җимерек, шундый матур казаныбызда шундый милләт исеме йөрткән бина шундый хәлдә дигән фикер туган иде. Инде бүген Аллага шөкер бу бинаны аукционда җиңеп алу мөмкинчелеге булды.
Хәзер җиңергә өметләнгән егезме?
Алхамдулла, Аллаһ теләсә җиңәбез дип шундый ният белән килгән идем инде.
Рәхмәт, менә бит сез 2 аукцион, 2 лотта катнаштыгыз, ләкин берсендә үҗәтләнеп, гел бәяне күтәрдегез, сатулаштыгыз, ә икенчесендә ничектер игътибар итмәдегез. Сез димәк, берсенә генә ниятләнгән булып чыга шул бит.
Әйе, ният, ният шушы милләт дигән типография бинасы Аллаһы килгән иде. Дөресен әйткәндә, тегесе угадлы мине бик кызыксындырмады. Шулай да Карл Маркс урамы бик активный урам дип, инде әгәр дә кешене анда да санап карарга булдык.
Ә менә ул милләт басмаханасын сез алдыгыз. Шушы басмаханың элекеге хәленә китерү өчен вакытка сыешырмын дип уйлыйсызмы?
Алла бирсә, сыешырбыз, сыешырбыз, тырышырбыз, бөтен кешене чакырбыз.
Ә нәрсә эшләргә уйлыйсыз шушы бинада? Ничек төзекләндергән өчен нинди максат аттан кулланырга уйлыйсыз?
Бу иң беренче бинада шундый эшләр барырга тиеш. Аллаһ ризалыгына ирешә торган эшләр эшләнергә тиеш. Менән бинаның да исеме бик матур. Милләт, милләтебезгә хезмәт торган бер бина и шундый халыкка хезмәт торган урын булса дигән өмет белән алдык инде бу бинаны.
Чынлап та нәрсә, менә нинди максаттан кулланырга уйлыйсыз?
Нинди бер хәләл магазин, кибет, хәләл продукт товарлары сата торган, нинди бер офисный биналар, шундыйрак.
Рәхәви, аның бит менә янында җире дә бар, ул җирдә бер нәрсә төзергә уйлыйсызмы?
Азым Аллаһ Тәгала күрсәтер инде юлын. Әле алдан әйтү авыр, пока бинасын тергезергә кирәк.
Ә менә тергезү өчен күпме, ничә сум акча сарыф итәләр икән, чамаладыгызмы әзрәк?
Ну, төзегәч билгеле була инде.
А проектны сез үзегез төзәчәксезме? Әллә Казан эшмәкәрләренең
лицензиясе булган проектны организация төзү инде. Бу реставрацион эшләргә керә бит инде.
Төзекләндерү эше кайчан башланачак?
Бүген башларга кирәк. Бүген инженерлар белән проектировщиклар белән күрешеп, барып караганы әйтеп торам.
Әле бит менә Рәүф абый, шушы аукционнан чыккачтын сез кызыклыгын шәхесләр белән дә очраштыгыз. Шушы милләт басмаханасының хуҗасының кызлары килгәннәр иде. Алар бит аның мирасын дәвам итүчеләр түгел, бары тик кызыксынып килгәннәр. Әтибезнең бинасын кем алыр икән, кемнең кулына күчәр икән дип, аларның тәкъдимнәре бармы сезгә? Нәрсәләр тәкъдим итәләр алар?
Мин аларның адресларын, телефоннарын алдым, алар белән күрешүм алайса, инде бик минем өчен кызыклы. Чынлап та, анда милләт җанына күркәм сәүдәгәр яшәгән, аның эшләрен дәвам итәргә, шундый күркәм эшләрен, шундый мөмкинчелек булса, бу нигез, мин уйлыйм, иманлык нигез, бу нигездә яшәгән иманлы кешеләр, шуңа күрә бу күркәм нигез һәм без ул нигезнең күркәмлеген Алла бирсә сакларбыз дип ышанасым килә.
Рәүф абый, миңа алар белән сөйләшергә туры килде. Алар менә бер тәкъдимнәре бар. Әтиебезнең шушы якты истәлегенә бу йортта шушы кеше яшәгән дигән такта илсә яхшы булыр иде дигән фикер белдерәләр. Сез моңа каршы түгелме?
Шуны уйларга кирәк. Мөмкиндер андый документ эшләргә. Такта таш эшләп куярга. Динебез буенча фотографиялар ярам, ә такта таш эшләргә мөмкин.
Диде Рәүф Хасанов. Башкортстан эшмәкәре читтә яшәүче татар эшмәкәрләрен Казандагы тарихи биналарын сатып алып, тарихи башкаларда тупланырга өндәде.
Әйтәсем шул, читтә яшәгән милләттәшләребез бик күп, акчаларын туплаганнар, чит илдә султан булганчы үз илендә ултан булу дигән халык мәкале бар. Шуңа күрә мөмкинчелек булганда файдаланып калырга кирәк, тарихи биналарны сату эшләре бара, хаклар кыйммәт түгел, аларга мөмкинчелек бар, күпләребезнең кайтырга кирәк, алырга кирәк, аларны төзәтләндерергә кирәк. Бу бер яктан халыкыбызга хезмәт итү булса, икенче яктан тарихи башкалабызны, Казан шәһәребезне төзекләндерүгә үз өлешебезне кертү булыр. Һәм дә инде монда ниндидер ис алып, ниндидер әйтик, казак кагып калдыру һәм азак инде үзебезнең балаларыбызга кайтып йөрергә, килеп йөрергә, монда ныгып китергә бик матур бер мөмкинчелек булыр дип уйлыйм. Инде Казан ул үзгәрә, үсә, Россиядә аның көн чыгыш башкаласы дип тә атыйлар аны. Шуңа күрә бизнес тә монда үсә, бер йөргәрәк туплану, берләшү, кичәю безнең халыкка вакыт.
Дип белдерде татар эшмәкәре Рәүф Хасанов. Казан башкарма комитеты таләп иткәнчә тарихи биналарны сатып алучылар беренче чиратта аларны төзекләндерергә һәм сакларга бурычлылар. Бу төзекләндерү реставрация эше 2013 елның 1 апреленә кадәр тәмамланырга тиеш. Бүгенге аукционның җиңүчеләре сатып алган биналарны әлеге вакытка кадәр сафка бастырырга шандыралар.
Казандагы Нарайман урамындагы тарихи милләт басмаханәсен аукционда сатып алган Рәүф Хасанов белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.